Sveiki gyvi, mėly radio klausytojai, eteryje laida Tikėjimo vartai ir šiandien mūsų pokalbio tema yra Švento Jokūbo kelias, tai katalikų piligriminis kelias į Kompostelo Santiago katedrą Ispanijoje, kur manoma ir yra palaidotas Šventas Jokūbas. Šis kelias yra žinomas jau daugiau kaip 1000 metų, jis prasidėjo viduramžiais. Ir tradicinis maršrutas yra iš Prancūzijos į Santiago, nuo Pirenų kalnų per tuos kalnus. Jį globojo karaliai Tamplieriai, jis yra apipintas legendomis ir jo ilgis maždaug
800 km.
Taigi pristatau jums mūsų laidos svečią Andrių Jakelį. Sveikas, Andriau.
Sveiki.
Ir kadangi, kiek aš žinau, tu esi praėjęs tą kelią, taigi tavo požiūris, va, tavo tas pirminis taškas, kaip tau gimė ta mintis?
Taip, tai mintis kilo gerokai, dar keli metai prieš išeinant į šitą kelią, tai buvau tiesiog dalyvau maldos grupelį, kur žiūrėdavom filmus ir mums tiesiog buvo vieną vakarą pasiūlytas žiūrėti filmas The Way, kelias lietuviškai. Ir tas filmas būtent ir yra apie žmogų, kuris keliauja tuo kelius į Santiago. Ir mane labai sužavėjo. Kažkaip tai buvo pirmas mano susipažinimas ir tiesiog pirmas įspūdis, kad o, labai faina. Nei kodėl, nei kažkokių gilių supratimų apie tai nebuvo, bet tai buvo, kad tai yra kažkas, kas yra smagu. Tai va toks pirminis tos susipažinimas.
Tiesiog smalsumas.
Tikrai taip.
Pirminis. Taip. Pirminis smalsumas, taip. Gerai, o tada vis tik nuo minties tu pereini prie veiksmų, sakykime. Sugalvoji ir žengi pirmą žingsnį. Taigi tie pirmieji žingsniai, va šituo keliu.
Taip, tai peržiūrėjus tą filmą, kažkaip jau tada pradedi suprasti, ką reiškia Jokūbo kelias, nes Lietuvoje dažniausiai tiesiog taip ir vadina Jokūbo keliu. Ir pradėjai, kai žmonės pradėjo kalbėti, kad aš ėjau į Santiago, keliavau į Santiago arba Jokūbo keliu, tu pradėjai asocijuoti su tuo filmu, kad tai yra kažkas truputėlį pažįstamo, kažkas suprantamo. Ir pradėjau vis domėtis tuo, kai žmonės vat, pasidalindavo, kad aš ėjau arba žinau arba aš mačiau, tai tiesiog daugiau pradėdavau klausinėti, tai kodėl, tai kaip, tai kas ten. Ir taip po truputį pažinausi su tuo keliu ir man darėsi vis smalsiau, nes aš buvau pakankamai aktyvus toks piligrimas, sakykim, Lietuvoj, ten vaikščiodavau iš Kryžių kalno į Šiluvą, yra toks tradicinis žygis, gal 10 kartų yra tekę dalyvauti su pranciškonais, jie atgailo žygį tokį tekę eiti ir man asmeniškai tai labai tiesiog man patinka tas procesas.
Ėjimo procesas,
pats ėjimo galbūt tiesiog kai turi tikslą, eiti su tikslu ir net ne pats, kad vat, pasieksi tikslą ir bus kažkas tai, bet tas vat, procesas ir kad tu eini ne šiaip veltui pasivaikščiot, o kad tu turi kažkokią tai tikslą. Tu neskubi jį, bet vat, tu turi kažkokį tikslą, į kurį nueiti.
Tai aš netgi vat, galvoju, kad dažnas pasakytų, nu, ko man ten trenktis, ko man ten eiti, jeigu aš galiu vat, sėsti į mašiną arba į lėktuvą, nuskristi ir atsidurti tam Santiago ir ko man gi ten eiti. Tai vat jūs dabar man ir papasakokit, kogi jūs ten ėjot ir būtent ėjot savo kojom.
Taip, tai prisipažinsiu, nesu kažkoks ten labai jau dvasingas, religingas ar dar kažkoks tai žmogus, kuris tiesiog norėjo tą pat ir dievo artumą, iš tiesų tai buvo toks sportinis interesas. 800 kilometrų, taigi būtų kietai pasigirti kitiems, aš nuėjau savo kojom. Tiesiog toks, kažkoks nebuvo labai jau toks dvasinis, sakykim, tas pirminis tikslas, bet, nu, kaip ir bet koks sportininkas, nes, nu, jeigu galvoji tai kaip apie šiokį tokį sportą, pradedi galvoti ruoštis kaip sportininkas. Ir nusprendžiau, kad į piligriminį žygį su pranciškonais reikia pasiimti tą visą kuprinę tokią, pilną ten su palapinė, miegmaišiais, keliais rūbų komplektais, sveriančia didelė. Ir ėjomės į tą žygį ir visi kiti ten gal 50 žmonių grupelė buvo nešasi paprastas kuprinės, nes žygio tikslas ten buvo eiti, kur sustoji, eini pa žmonės, prašai sinakvynės, eini pa žmonės, prašai maisto. O aš labai išsiskyriau su savo tą didelę kuprinę, nes aš treniravaus. Ir vienas toks brolis, jisai prie manęs priejo ir jis nežinojo, kodėl. Nes, nepasakosi, va, aš čia ruošiuosi, sportuoju. Prieina ir sako, ar žinai, kad tavo kuprinė sveria tiek, kiek sveria tavo baimės. Ir mane pakirto ta mintis. Mane tikrai kažkaip, ir aš pradėjau, tada aš pradėjau galvot. Aha, kodėl aš noriu į Santiago? Ar čia yra tiesiog pasivaikščiamas, ar aš noriu susitikti Dievą? Jeigu aš einu susitikti Dievą, ar aš galiu pasitikėti savo jėgom, savo įrangą ir savo mantą?
Taip.
Iš to galbūt man asmeniškai...
Tai pirmas žingsnis.
Tikriausiai.
Šiek tiek nukreipęs nuo tos pirminio sportinio, sakykime, noro.
Aš manau, kad Dievas pažįsta kiekvieną iš mūsų ir jis žino, kaip prakalbėt. Ir tikriausiai, jeigu
kad
man būtų...
Kad tu išgirstum, jo.
Jo, kad jis, jeigu jis man būtų iš pradžių sakęs, kad tu vat, eisi kažkaip kitaip į tą žygį, ar negalės imtis kuprinės, ar dar kažko, aš galbūt būčiau išsigandęs ir neplanavęs. O, kaip sakoma, Dievas turi savo laiką, kiekvien, visiems dalykams. Ir jis po truputį skleidė tą planą, kaip aš asmeniškai turiu eiti tą kelią. Ir tikrai nerekomenduoju visiems taip eiti, nes tas būdas, kaip aš jau, yra galbūt šiek tiek, toks kraštutinis. Ir galbūt tikrai ne visi tai yra pakviesti, bet tai buvo ir mano istorija, mano kelionė.
Be abejo.
Tai va, nes galų gale... Čia būtų labai ilga istorija viską papasakoti, bet galų gale nuo tos minties, kai man pasakė, kad tavo kuprinė sveria tiek, kiek sveria tavo baimės, gavosi, kad aš iškeliavau į tą žygį be nieko. Aš turėjau tik maišelį, kur buvo Biblija.
Ir kas tame maišelį?
Jo, tame maišelį buvo Biblija, buvo lietpaltis, kas dar buvo, užrašų knygutė, tušinukas ir praktiškai tiek. Ir banko kortelė. Kurioje buvo net 8 eurai, bet tai buvo iš paklusnumo mano mamai. Nes jinai žinojo mane ir jinai neprieštaravo taip, kad aš eisiu į tą žygį, bet jinai sakė, klausyk, dėl mano ramybės pasim, kad jeigu kas nutiktų, būtų galimybė kažkaip tam padėti. Tai va.
Vienu žodžiu, telefonu.
Telefonas buvo telefonas, bet pakrovė telefono nebuvo. Tai tas naudojimasis buvo ribotas labai.
Jo, supratau. Gerai, taigi jau žengėt antrą žingsnį, taigi dabar trečias žingsnis. Visas tas procesas, įsijungimas, sakykime, į to, tą ritmiką, nes ėjimas visada turi savo ritmiką. Taigi, vat, į tos ritmikos įsijungimą, vat, kaip jūs tai paveikė?
Tai pradėčiau gal nuo tos tokios prieš istorijos, kad gavosi, kad aš atvykau į Prancūziją, nes aš ten persikrausčiau gyvendėje metams, bet iki, sakykime, mano misijos pradžios buvo ten apie mėnuo laiko, tai aš ir buvau numatęs, kad eisiu į šitą žygį. Ir gavosi taip, kad niekaip neapsisprendžiau, ką daryti, nes gavau labai daug ženklų iki to, ir vėlgi tai būtų labai ilga istorija, jeigu išsiplėsti, bet man Dievas kalbėjo, kad aš turiu palikti savo kuprinę, pasitikėti juo, nes mano tikslas išsigrynino iš tokio sportinių interesų yra į tai, kad aš visą gyvenimą augau bažnyčiui. Mano tėvai yra tikintys, mano kiekvienas sekmadienis tikriausiai nežinau, ant pirštų galima tikriausiai vaikystėje suskaičiuoti, kiek praleista buvo. Ir ta kultūra toks, kad aš esu katalikas, tai yra mano identitetas ir jis yra nekvestionuojamas, bet jis yra primestas. Tai nebuvo mano laisva valia pasirinktas ir man klausimas kilo, Dievo, tu esi iš tiesų, ar tai yra tik mano tradicija? Ir kai pradėjau klausyti šito klausimo, Dievas mane pakvietė palikti viską ir eit pasitikint juo. Nes jeigu aš pasitikėsiu savo kuprinę, jeigu aš pasitikėsiu savo įrankiais, tai... kaip aš atpažinsiu, kur veikia Dievas, o kur mano gale. Ir mano buvo toks susitarimas su Dievu, sakykime, taip, kad aš nieko neprašysiu iš žmonių. Nes jeigu aš prašau, tai vėlgi yra mano kalbos dovana, mano išmintis, mano apsukrumas, ta prasme, kad man kažką duotų. Bet aš priimsiu viską, kam tu man siūsi. Tai va, ir gavosi, kad išvažiavau tranzuodamas iš Liono į Saint-Jean-Pied-de-Port.
Atsiprašau, taip. Vienas. Vienas, absoliučiai vienas.
Su Dievu.
Ne, supratau, taip. Bet aš kalbu apie tai, ar nebuvo kažkokio partnerio, draugo, gerai.
Ne, tai buvo mano asmeninė kelionė. Tai va, ir aš ištranzuoju iš Liono ir turiu nutranzuoti tą tradicinio kelio, sakykim, tai pradžia Saint-Jean-Pied-de-Port ir atstumas yra apie 800 km tarp šitų dviejų miestų. Ir aš taip Lietuvoje biškį tranzavęs, gal, nu, per dieną turėčiau veikti. Tai nieko panašaus. Pirmą naktį teko miegoti tiesiog šalikeliai, tarp kelias, traukinių bėgiai ir toks keli medžiai, už kurių pasislėpęs miegu aš. Tai įsivaizduokit, vėlgi, aš antrų marškinių neėmiau, nes Biblijoje buvo parašyta nesimk nei antros ten palaidinės, tiksliai nepamenu, nei nieko. Aš turėjau tik lietpaltį, tai įsivaizduokit, vasarą plus 25-30 visą dieną buvo, nu, tu suprakaituoji, tu esi šlapęs. Ateina vakaras, šalta. Yra 10-12 laipsnių, tu neturi ką persirengti, tu neturi kur miegoti, tai vienintelis, ką aš turėjau, buvo lietpaltis, tai aš tiesiog kaip koks sušė, susisukau į tą lietpaltį ir atsiguliau ant tos žemės, kuri buvo ką tik nupjauta, ten šienas tikriausiai buvo labai dūrė ir galvojau, aš čia tikriausiai galiu ir numirt. Nes, nu, yra ir peršalimo, nu, daug visokių. Ir todėl aš sakau, aš tikrai jokių būdų čia netėjau papasakot, kad jūs turi taip eit. Tai yra labai asmeninis pašaukimas ir tai yra toks, sakytim, šiek tiek gal. Tai va, bet ta pradžia nebuvo lengva. Bet kitą rytą pradėjo viskas keistis. Aš atsikėliau ryte ir, nu, aš buvau tau savo pasižadėjęs, kad kiekvieną dieną skaitysiu kažkiek tai Biblijos ir užsirašinėsiu kiekvieną dieną į savo knygelę. Ir, nu, kaip geras pagonis, sakykim, tiesiog atsiverčiu Bibliją, nieko negalvodamas ir maždaug duriu pirštu, ką čia man Dievas šiandien kalba. Vėlgi, nereiktų galbūt taip daryti, bet Dievas ir taip kartais prakalba. Ir istorija yra apie gerą ganytą. Ten parašyta, aš esu gerasis ganytas, kuris ten saugo savo, gano savo vėles. Nu, ir, ką aš žinau, graži istorija, padrasinimas, aš esu alkanas, aš esu sušalęs, visą naktį nemiegojęs. Nu, tarkim.
Tarkim, kaip ir jūs.
Jo. Ir tada aš nuėjau ant kelio tranzuoti toliau, nes man vis dar reikia pasiekti pačią pradžią. Ir aš tranzuoju. Praeina pusvalandis, praeina valanda, praeina antra, praeina 2,5 valandos ir maždaug 3 valandą sustoja toks autobusiukas baltas ir vairas kitoj pusėj, tai gavosi, kad vairuotas į mano pusę sustojo, maždaug parodo, kad apeik, aš apeinu, kitas langas yra, ten nėra lango, ten yra fanieros gabalas, durys vos atsidaro, aš įlipu į tą autobusiuką ir tokia smarvė pareina, kad galvojau, jėtau tu mano. Ir aš pradedu kalbėti su tuo žmogu, jis yra prancūzas ir kas buvo prancūzijos, žinot, jie tragiškai kalba angliškai, bet šitas pasisekė kažkaip jis puikiai kalbėjo angliškai. Ir sakau, ką tu veiki gyvenime, what do you do? Ir jisai sako, I'm a shepherd. Kas reiškia lietuvių kalba, aš esu avių ganytas.
Taip.
Ir aš pasimečiau, nes kažkaip, nu, kažkaip 21 amžius. Ir sako, jo, bet kalnuose avių neįmanoma palikti ir aptverti, ten nėra nei elektros, nei ką, ir mano darbas yra, aš važiuoju į kalnus ir aš ganau avis.
Tai todėl tas ir kvapas automobilis.
Jo, ir tas kvapo automobilis, autobusiukas toks apdaužytas. Ir man tokia sąsaja su tuo skaitiniu ir galvoju, gerai Dieve, keistas būdas pasirodyti, bet priimsiu. Ir kai mane išleido, jisai man dar padavė gal 8 eurus, 4 eurus, nes man, nu, aš pasakau šiek tiek, vat, ką aš veikiu, taip toliau. Atrodau tikrai gana keistokai. Bet man buvo toks, kad padrasinimas, kad nors tai yra keistas būdas ieškoti Dievo galbūt, galbūt tai yra šiek tiek ekstremalus, bet gal Dievui patinka, kai jam metamas iššūkis. Ir jisai sako, gerai, aš jį priimsiu. Bet aš tave išbandysiu. Tai nebus, kad viskas eisi ir kaip...
Kaip sviestu
patepta. Ne. Jeigu tu meti Dievų iššūkį, tai man atrodo, tu turi būti labai konkretus. Ko tu prašai iš Dievo ir kam tu esi pasiryčęs. Nes čia kaip prašyti Dievę, duok man drąsos. Nu, tai jis tau neduos, tau tikriausiai stebuklingai, bet jis tave išmokins būt drąsiu. Ir tikriausiai jų sunkumus, tikriausiai sunks problemas, per kurias tu turi pereiti tam, kad pasiektum tą drąsą.
Įgytum tą savybę.
Tai kai aš paprašiau, kad Dieve parodyk man save, aš noriu tave gyvą sutikti, jisai man sako gerai, bet ar tu esi pasiruošęs pereiti per tai, ko reikia, tam, kad tu mane susitiktum. Tai va, tai net prieš istoriją nuvykimas į kelio pradžią, jis tikrai nebuvo lengvas ir pirmos dienos tikrai nebuvo lengvas.
Gerai, aš supratau, kad mes tikrai galim čia labai daug šnekėti, taigi einam vėl etapais, taigi pradžia. jau tas pirmas žingsnis, kelionės. Tos konkrečios, ne iki, bet jau kelionės.
Tai va, atvykus irgi geri žmonės davė pinigų nusipirkti tą tokią piligrimo pasą. Uh-huh. Ir gavosi, kad aš atvykau pakankamai vėlai, gal 4 dienos. Uh-huh. Ir manęs klausė, sako, kada ruošėtės išeiti, nes jie ten rašo tą datą. Ir, nu, sakau, toj pat. Ir jie sako, ne. Sako, jūs negalite eiti šiandien. Jums reikia palaukti rytaus bent jau kokios 5-6 ryto, kad eitumėt dėl to, kad nuo šio taško iki sekančio albergo arba gyvenvietės yra didelis atstumas, jūs jį nenueisit taip greitai. Jums reikia visos dienos kelio tam, kad nueit. Nu, ir aš apsimesdamas, kad sutinku, sakau, gerai, bet aš savo išmintingoje galvoju, sakau, čia tik gal 15 ar 20 km, čia nėra ką veikti. Aš nueisiu iki vakaro, aš neturiu kur čia miegot, viskas bus gerai. Tai va, ir aš pradedu eiti, ir kaip ir minėjot, pradžiai tas kelias, jisai prasideda Pirėnų kalnuose. Aš niekada kalnuose nesu buvęs, ir pasirodo, eiti kalnais ir eiti lygumą.
Taip, čia yra didžiulis skirtumas.
Yra truputėlis skirtumas, taip. Ir aš einu, ir einu 1 valandą, einu 2 valandą, einu 3, suprantu, kad nuėjau aš tikrai netoli, jeigu aš nebeturiu, kalnuose aš nesu buvęs, yra labai šalta, aš vis dar su ta pačia maike.
Okay. Ir su tuo pačiu lietpaltuku.
Tai tam, kad būtų šilčiau, tai tas lietpaltis, tai čia ne tai, kad striukė, tai yra tas pats ploniausias,
nuo lietaus
labiau, kur užsimėti. Bet iš to šalčio aš jį užsidėjau ir apsigaubiau, kad bent kažkiek būtų šilčiau ir... Ir aš einu ir galvoju, tėve, aš tikriausiai čia iš savo puikybės einu, atsiprašau, kaip nors mane datemk, ir aš rytoj grįžtu. Ir einu ir nežinau, ką daryti, nes aš jau pasiekiau pakankamai aukštą vietą kalnuose, kad jau grįžt, vėl 3-4 valandas eiti, jau ne variantas, eiti į priekį dar 2 gubai tikriausiai tiek, irgi nelabai, ir nežinau, ką daryti, ir nu ką... kaip geras katalikas, pradedi melstis ir sakyti, Dieve, padėk. Ir taip melčiuosi, Dieve, siūs, ką nors daryk, aš nieko negaliu. Ir kaip per filmus būna, kad ten tolumoj pamatai ir taip nušvinta, ne? Aš už kampą tokį užėjau ten, uolos ir pamatau namelį stovinti ir galvoju, o, eisiu pas žmonės, prašyt nakvynės. Tai va, ir nuinu iki to namelio, ir ten nieko nėra. Bet yra soliukas. Tai nusprendžiu ant to soliuko mieguoti. Tai va, bet po to šeimininkai atvažiavo, įleido mane į garažą ir va, taip tą pirmą naktį praleidau. O naktį prasidėjo audra. Ir labai didžiulis vėjas, ta prasme, kruša, kaip... Ir jeigu aš nebūčiau gavęs pastogės, tai nežinau, ar aš šiandien čia būčiau, nes, ir tas peršalimas, taip toliau...
Bet viskas baigėsi sėkmingai.
Visą laiką ateinė iki tos tam tikros ribos, kur jau galvoji, kad daugiau negali, bet jau, kad jeigu atrodo būtų dar vienas stumtelėjimas, tu pasiduotum. Bet to paskutinio stumtelėjimo atrodo vis pritrūkdavo ir vis truputėlį dar tas kropelėlė jėgų. Ir nuo kitos dienos viskas pasikeitė. Tai mano buvo tam tikra, sakykime...
Bet man besiklausant, man toks vat įdomus susidarė įspūdis, kad vat būtent Dievas ir sužaidė jūsų tam tikrais vat jūsų silpnosioms savybėms, vat kur jūs nebuvo dar tvirtas kažkurio, ir jisai tiesiog su jumis labai gražiai sužaidė. Ir man labai dar įdomus klausimas. Vat, o kaip žmonės, kaip aplinkiniai reaguoja į tuos piligrimus?
Vietiniai, ta
vietiniai,
prasme, ten.
Kalbant vietiniai.
Man atrodo, jiems yra labai įprasta. Per 1000 metų tai yra iš kartos į kartą tokie. Tai aišku, ten eina kelias per tokius didelius miestus kaip Pamplonas, Leon, bet tai galbūt ten net ne visi žino.
Taip.
Nu, eina ir eina žmonės, gal turistai. Bet daugumai, tai yra tokie,
įprastas kasdieninis reiškinys, kuris jo. Bet jūs galit susilaukti pakalbos. Jie yra dėmesingi, sakykime, šitiems keliautojams vietiniai.
Nuoširdžiai tu neini tiek daug per tuos miestus. Tai miesteliuose, kaip ir tikriausiai kiekviena miestelė, jeigu tau nelaimė, tai taip, kas nors tikriausiai padės.
Vis tiek,
bet tu labai daug laiko praleidi plynuose laukuose, ta prasme, einant, arba per kalnus, kur sutiksi tik kitus piligrimus. O vėlgi, dabar taip Santiago kelias visas yra pasidaręs šiek tiek daugiau komercinis, bet sako, ne tada būdavo toks posakis, yra peregrino, kas reiškia piligrimas, mm-hmm. yra turigrino, tai yra mm-hmm. turistinis piligrimas.
Taip, taip, taip.
Tai yra tie, kurie eina mm-hmm. iš tokio sportinio interesų mm-hmm. ir vat, nu, tiesiog pasižiūrėt, tai jie eina realiai patį galą, paskutinių 100-200 kilometrų. Mm-hmm. Šitą visą kelią 800 kilometrų renkasi tikriausiai gal kokie 10-15 procentų tų žmonių.
Ir jau matyt turėdami tam jo, tai... tikrus kitus tikslus.
Taip, tai tos, jo, bet aš apie tai, kad tos pagalbos galbūt tau teks laukti, uh-huh. jeigu kažkas nutiks, ir tikrai yra ne vienas žuvęs tam keli, uh-huh. nes einant tu vis matai kryželiu su datom, taip toliau, ir uh-huh. aš iš tiesų taip ir nepaklausiu niekada, bet pagal mano uh-huh. supratimą ir ten pavardžių skirtingą kilmę sprendi, kad tikriausiai tai yra piligrimai, kuriems nepavyko įveikti viso kelio.
Nes dar neužmirškim, dabar jau tai yra labiau civilizuota, o aš manau, sakykim, prieš 200 metų tai iš viso buvo gūdus kelias, nors lyg ir jį globodavo ir didikai ir taip toliau, bet yra vis tiek pavojinga eiti per kalnus, yra pavojinga, tam tikri pavojai visada glūdi ir žiūrint, kada tu eini. Kokiu metų laiku
tiesą sakant,
ir kokiu paros laiku, kaip taip, jūs kada bandėte įveikti.
Na, tiesą sakant, per tuos kalnus tu gal neini tiek jau mm-hmm. daug, nes tu eini pačioj pradžiai mm-hmm. praktiškai mm-hmm. ir ten tam tikroj apkraupoj. Mm-hmm. Bent jau, vėlgi, tai vyko prieš gal 5 metus, kai mm-hmm. aš jau šitą kelią, tai ne viską taip atsimeni gerai, bet kažkaip tie kalnai netaip įstrigia, kad mm-hmm. O ar buvo gudus prieš 200 metų? Nežinau, gali taip, būti, gali taip. Būti, nors kadangi tai yra tikrai toks nu, pats populiariausias kelias piligriminis, aš nemanau, kad jis buvo ant tie gudus, nes, pavyzdžiui, yra albergai, albergai tai yra nakvynės namai piligrimo, kurių tradicija tęsiasi ir 700 metų. Ir man teko tokios vienos miegot, kur elektros jokios nėra, viskas yra taip, kaip senoviai būdavo. Ir, nu, tai toks...
Bet jūs pasakėt, kad jis gan pavojingas, kad yra sudėtingas ir pavojingas. Tai kur ir glūdi tada šitie pavojai?
Tie pavojai, aš manau, glūdi visų pirma sveikatoj tavo, nes yra karšta, yra nuovargis, tu neši didelį krūvį. Jeigu tu neši tą kuprinę, eini ten per dieną 20, 30, 40 kilometrų, tai ne kiekvieno širdis yra pasiruošęs tą krūvį tokį atlaikyti. Jeigu karštis tave pagauna, pamiršai vandens prisipilti, dehidrataciją, tai aš manau, šitie labiau
šitie
suveikia tokie fiziniai. Bet tai yra ne mano žinios, tai yra mano nuomonė. Tai
taip,
galiu klysti.
Taigi, ir su kuo jums teko susidurti? Vat iš piligrimų aš kalbu. Vat ne tai, kad vietiniai ar taip toliau, bet su tais pačiais keliaujančiais. Vat kas jums didžiausia įspūdį paliko?
Man įspūdį paliko, tai yra įvairovė. Kad atrodo, šitas kelias jis nėra skirtas... Tik tam tikram tipažo žmonių, kaip tarkim, kuriais eina dėl religinių įsitikinimų arba ieško dievo. Jame tu sutinki labai įvairių žmonių, vieni eina dėl sportinių interesų, tai yra tiesiog, kad sportas reikia padaryti. Kiti eina svorių numest, treti eina pasivaikščiu, ketvirti eina, nieko geriau nesugalvau, norėjau kur nors praleisti pigiai vasarą. Bet kas jungia visus žmonės, mano tokia kuklė nuomonė, tai yra, neturėjau tikriausiai nei vieno paviršutiniško pokalbio tam keliai. Ta prasme, žmogus žino, kad tu tikriausiai jo niekada nebesutiksi ir tu gali su juo kalbėti apie bet ką. Ir tu esi tokiam nuovargį, kad tu nebesisaugai, ką tu sakai.
Bet čia sakai... galbūt irgi yra dievo dovana. Vat tave irgi, kaip pasakyti, tarsi pravalo nuo tam tikrų šiukšlių.
Tikriausiai taip, tu išsigrynini, tu esi toks, koks tu esi, man atrodo, toks grynas, tu susitinki save visų pirma, nes tu save, man atrodo, geriausiai pažįsti, kai esi pavargęs, kai esi nesiprausęs, kai tau yra nepatogu, kai tu esi galbūt nevalgęs, nes kai viskas yra gerai, tu išsimiegojęs, pavalgęs, nusiprausęs, santykiai viskas gerai, tau lengva būti geram visiems.
Taip, taip, taip.
Bet koks tu esi iš tiesų, tai tikriausiai parodo sudėtingos situacijos. Tai man tas patiko, kad atrodo, tu kiekvieną sutinki ir tu matai gryną žmogų. Vat toks, koks jis iš tiesų yra. Nes buvo tekę sutikti žmogus, kuris jau nebepaina, jis nebeturi jėgų ir paprašo pagalbos. Ir nu, tu supranti, kad galbūt jisai yra koks nors ten banko direktorius, kuriam pagalbos paprašyt, nu tai yra neįprastas dalykas.
Taip, 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 taip.
O čia tu neturi pasirinkimo. Tu turi tai, ką tu turi. Tu turi žmonės, kuriuos turi ir tu tu nepasirinksi.
Bet aš, pavyzdžiui, įsivaizduoju, tai yra labai sunku. Pavyzdžiui, aš sutinku, aš įsivaizduoju vat save. Ir žmogus paprašo pagalbos, nu negali tu jo ant rankų nunešti. Tai vat ką jūs darot tada tokio?
Čia buvo mano dovana didžiausia.
Gerai, papasakok.
Aš ėjau be kuprinės. Mm-hmm. Aš jau tik su maišeliu ir aš neturėjau jokio svorio. Mm-hmm. Ir tada, kai sutikau žmogų, kuris nebepaėjo, ir jiems, aš negalėjau jo panešti, aš nesu toks fiziškai stiprus, bet aš galėjau paimti jo kuprinę.
Va.
Ir aš paėmiau jo kuprinį ir aš nunešiau ten, kur jisai miegos. Ir aš jo niekada daugiau nemačiau, aš niekada negirdėjau ir aš nežinau, gal jis net pametė tą kuprinę. Bet Dievas paruošė mane padėtam žmogui. Ir nu, netgi jeigu būčiau su kuprinė, tikriausiai, kai tu matai silpnesnių už save, tu atrandi vidinių jėgų padėt.
Visada tai būna, visada. Taigi klausytojams primenu, kad eteryje laida Tikėjimo vartai ir prie mikrofono esu aš, Aušra Keliuotytė, ir kalbinu mūsų studijos svečią Andrių Jekelį. O mūsų tema tai yra Švento Jokūbo kelias. Taigi, Andriu, tęsiam savo pokalbį toliau ir dabar, kadangi jau baigėm apie tuos pirmuosius jūsų iššūkius ir, sakykim, įpusėjus kelioniai, kas pradėjo keistis?
Toks jausmas buvo, kad kaip Biblijoje rašo, kad Jėzus prieš savo misiją ėjo į dykumą ir tada pradėjo kažkokią veiklą. Taip, tai toks jausmas buvo, kad Dievas išbandė mane, ar tu liksi ištikimas tam, kad tu pažadėjai. Aha. Nes aš jam pažadėjau, aš eisiu, aš nieko neimsiu, aš nieko neprašysiu, aš priimsiu viską. Ir kai aš sau įrodžiau, kad aš laikausi to, kad ir ką tai man kainuotų su visom savo jėgom iš paskutinių, aš išlaikysiu šitą savo žodį, tada Dievas toks jausmas, kad nusprendė, pamatyk mano šlovę. Truputėlį. Ta prasme, jo šlovė begalinė, bet tai prasidėjo viskas nuo to, kad einu ir neturiu lasdos. Ir galvoju, kaip faina, visi su lasdom tam eina. Ir už kampo sutinku italą. Pradedam kalbėtis, labai fainas žmogus. Sakau, klausyk, tu lasdos neturi, aš rytoj namo važiuoju, te tau. Okay. Ir sakau, aš viską priimsiu, kad ir ką duotų. Aš negaliu valgyti žuvies. Aš, nu, man jinai grįžta, sakykim taip, jeigu aš, nu, negaliu. Ir irgi susipažinau su kai kuriais žmonėm, su kuriais ėjau tam tikrą kelio atkarpą, ir sako, mes einam pietau, aš noriu tave pavaišinti. Sakau, gerai, sako, aš tau sumuštinį nupirksiu. Ir būtinai nupirka su tunu. Patys valgo su kiauliena, ten ištieną man su tunu. Aš tuno negaliu valgyti. Bet aš pažadėjau, aš valgau ir nieko. Ir viskas gerai, ir viskas gerai kažkaip. Ir viskas taip tęsiasi tikrai tokiais mažais palaiminimais, kad kažkas apnakvynina, kažkas pasiūlo pavalgyti. Nueini, ir labai fainai buvo, kad kadangi eini be svorio, tau yra daug lengviau eiti. Tai jeigu normalus žmogus ten įveikia kelią per 30, 40 dienų, 50 dienų, aš įveikiu per 17. Dėl to, kad aš neturiu svorio, man nesunku eiti. Ir gaunasi, kad tu nesutinki tų pačių žmonių, nes gaunasi, tu jas aplenki. Nes paprastai išeini kokią 4-5 ryto ir pirmą antrą jau baigi eiti. O aš išeinu kokią 5 ryto ir aš baigiu kokią 6 eiti, nes aš pinigų neturiu, vis tiek nesustosiu pietų valgyti. Aš nakvynės neužsisakiau, tai kur akis veda ten ir nuves.
Kur jau atsidursi?
Ten atsidursiu. Tai tas ir vieną dieną, čia toks vienas, nu, kur labiausiai visus galvos saugiklius atrodo išmušė, tai buvo atsikėliau ryte ir gaunasi, kad šiaip miesteliai tos žmonės, kur sutinkė, tai yra tarp kokių 2-5 kilometrų atstumė. O prieš tokį didelį miestą Leon, Ispanijoje, atstumas buvo didelis, gal 15, gal 17 kilometrų. Tiksliai nepamenu ir einu ir aš vandens pamiršau. Ne, aš buvau prisipylęs, bet nepilna. Butelį aš einu, išgėriau tą vandenį, saulė išlindo, žmonių aplinkų nėra, karšta. Ir aš toks jau pripratęs prie Dievo gerumo, kad kiekvieną dieną jis pasirūpina pietum, vakarienę, pasirūpina gėrimais, pasirūpina nakvynį. Aš taip kažkaip, Dieve, ei, ar pamiršai mane, ta prasme, aš vis dar čia, tu gal manim kažkaip pasirūpin čia. Ne toks vidinis toks nepasitenkinimas, čia, kaip čia taip dabar, taigi mes čia fainai labai einam kartu. Ir vidury laukų, ta prasme, einant į kito miesto, yra bažnytėlė stovi. Jokio namo, parduotuvė, nieko aplinkui nėra, tiesiog bažnytėlė stovi. Ir tu turi tokią piligrimų pasą, kur vis užsidedi antspaudus, kad aplankiai. Aš einu tą bažnytėlę pasiimti antspaudo ir gale ten du statybininkai ir kažkokia moteriškė kažką kalbasi. ir, nu, yra toks įprastas sakyti Ole buen camino, tai yra sveiki gero kelio, toks piligrimų pasveikinimas. Jie atsako buen camino, užsidėjau tą antspaudą ir išėjau iš bažnyčios, nuėjau koks 200 metrų nuo jos, ta prasme, nesėdėjau niekur arti, ta prasme, jos. Ir išsitraukiu Bibliją, galvoju, nu, vat, atliksiu dienos skaitinį, maldą, ir o viduj toks, nu, Dieve, tugi manim gali pasirūpinti. Nu, kodėl tu mane siunti maisto, kodėl tu mane pleidai šiandien, pamiršai mes. Ir aš niekau, ta moteriškė, kuri buvo bažnyčioje, jinai tiesiog išeina, pasižiūri į mane, ir tikrai atstumu tam tikrų, sėdžiu aš, jinai ateina iki manęs, paduoda butelį vandens ir sausainių tokią tutelę. Ir nieko nesakius išeina. Aš jai nei žodžio nesakiau, nei prieš, nei per jokios indikacijos nedaviau, kad man reikia pagalbos. Ar... Ir jis tiesiog mane taip pamaitina ir nueina, ir aš taip persmelkiu tokią dievo baimę, kad dievas yra tavo draugas, jis yra tavo tėvas, bet jis yra be galo galingas. Nepamirštu. Tai nėra žaidimas. Aš galiu bet ką. Ir tokia tikrai Dievo didybės baimė, kad net susigūš norėjosi. Tipo, atsiprašau, Dieve, aš tavim suabėjau. Tu mani taip rūpinėsi, tu manim vakar pasirūpinai. Tu man visokia... O aš šiandien vat, negavau 5 minutės tavo pagalbos taip, kaip aš jos noriu, ir aš jau bandau bėgti.
Bet čia yra labai žmogiški dalykai.
ir toks persmelkė tokia baimė, kad tikrai supranti, kad... Nu, koks esi vis dėlto niekingas? Koks tu ribotas? Ir apgailėtinai pasijauti ir... Bet ir ne pilos patirtys neleidžia pamiršti, kad Dievas yra ne tik geras, ne tik tėvas ir mylis, bet jis yra ir galingas.
Taip.
Jisai su juo neprisijuokausi.
Jo. Čia yra žaidimai, kurie tinka tarpusavį, bet yra tam tikri dalykai, kur netinka pašnekisi jie su Dievu.
Nu, čia kaip tikriausiai ir su tėčiu. Dabar mano sūnus, aš turiu 2 sūnus ir irgi... Žaidik iki negalėjimo, ten mietai ant lovos, kutini, taip toliau. Bet jeigu jisai nepaklauso ir žaidžiamam, tu labai greitai sugrįžtėjai ir sakai, stop.
Taip, taip.
Ne,
taip,
aš esu tėvas. Taip, aš nesu taip, tavo tik draugas, jo, aš esu jo, tėvas. Tai ta tokia patirtis įspūdinga.
Aš manau. Taigi, dar kartą vėl klausiu. Kadangi tikrai gavot labai daug pagalbos iš aplinkinių ir aplinkinių dėka iš esmės ir nuėjote tą kelią, o jums ar pačiam va, teko, va, išskyrus tai, kad jūs panešėjot kuprinę, va, kaip jūs pats dalyvavote toje Dievo pagalboje kitiems, va taip pavadinčiau.
Labai geras klausimas. Iš tiesų, aš esu labai išdidus žmogus ir man sunku yra priimti pagalbą.
Taip.
Nes visą laiką galvoju, kad aš turiu duoti, aš esu tas gelbėtojas visų ir ir Biblijoje yra tokia vieta, kuri sako, labiau palaiminta yra duoti.
Taip.
Bet kitoje vietoje rašo, kas duos tau stiklinę vandens dėl to, kad tu prašai mano vardu, tas nepraras savo atlygio danguje. Ir man iš pradžių buvo tokia gėda priimti pagalbą. Bet tada aš supratau, gali būti, kad tas žmogus... daugiau niekada nieko gero nenuveiks savo gyvenime. Ir dėl to, kad aš nuolankiai priemu savo šitą poziciją, kaip prašančioje pagalbos, Dievas gali jam atverti gailestingumo vartus. Ir tai yra iš tam tikros pusės baisu taip apie save galvot, kad čia dėl to, kad man padėjo, jisai gaus atlygį. Bet aš manau, kažkaip Dievas tikrai leido patikėti, nors vis dar sunku tą priimti ir dabar pagalbą priimti yra sunku, bet to žygio metu tikrai Dievas man nuolat primindavo šitą, kad dabar yra laikas tau gauti, o ne duoti. Ir tavo gavimas irgi yra palaiminimas tiem žmonėms.
Be abejo.
Nes kito būdo, aš kodėl ruošiausi su kuprinėj, aš neturėjau pinigų, aš augau pakankamai neturtingoje, galbūt šeimoje finansiškai, labai turtingoje meilė, bet ir aš negalėjau sau leisti tiesiog eit kaip visi ten, miegot alberguose, pirktis maisto ir taip toliau, aš vis tiek būčiau jas kitaip labai kukliai miegodamas gatvį, kur papuola, arba miškuose. Tai tiesiog mano šio kelio metu buvo ta gaunančioje pozicija, kad taip, aš tikrai per daug nepridalinau. Aš nebent tik buvau liūdėjimas, kad yra tokių keistų žmonių, kurie taip ieško Dievo ir kuriems Dievas taip kalba. Nes kiekvienas žmogus sutikus, vienas pirmųjų klausimų būdavo, kur tavo kuprinė? Nes tai toks, nu, atrodo akivaizdus dalykas, tu eini žygį, tu turi turėti kuprinę. Ir vienas net sako, klausyk, o tai kokią paslaugą naudojas, kad nuvežtų tavo kuprinį sekantį miestą? Ir aš sam sakau, kad ir aš jam, čia Britas toks buvo, ir aš jam sakau, kad aš čia viskas, ką aš turiu. Sakau, rimtai, sakau, tu rimtai, sakau, nu sakau, jo, aš einu su Dievu. O tai kaip čia veikia, žinai. Aš jam pradėjau pasakot, kad, nu, va, Dievas laimina, sako, klausyk, aš girdėjau, kad jeigu padėsi, tai 10 eurų Dievas. Imk 20 eurų, žinai, ant nakvynės. Sako, kai aš gausiu 200 eurų, aš žinosiu, kur čia buvo per tave. Ir, nu, gal keista būti tokia pozicija, bet Dievas...
Bet, kaip pasakyt, tai ir irgi Dievas.
Taip.
Ir ta pozicija yra Dievo.
Ir būti kitam palaiminimu per priėmimą pagalbos, tai iš vienos pusės bijai būt puikybei, kad vat, čia tu man padėsi, tai būsi palaimintas. Ir, nes gali iš tokios puikybės pozicijos šitą sakyti. Ja. Bet aš tikrai kažkaip per tokį nuolankumą priėmiau tą visą pagalbą. Ir nes net eidamas supratau tokį labai svarbų dalyką. Man asmeniškai iki gyvenime, iki dabar, kad aš turiu krikšto tėvus. Labai nuostabius. Ir šiaip liūdimuose labai retai beje girdžiu, kad apie krikšto tėvus ką nors kalbėtų. Ir mano krikšto tėvai galbūt nėra tie tradiciniai tokie katalikai, kur visą laik labai sutiks arba visą laik tuo gyveno. Tai buvo labiau maždaug, o reikia pakrikštyti vaiką. Ir jie man, sakau, tikrai nepasižymi galbūt labai dideliu religingumu ir einu iš tą žygį ir suprantu, kad batai, su kuriais aš einu, jie man padovanojo. Biblija, kurią aš turiu, kurią gavau per sutvirtinimą, jie man padovanojo. Dar žibintuvėlis, man atrodo, dar turėjau liktai žibintuvėlį. Jie man jį padovanojo. Ir einu ir toks, nu, tiesiog verki iš tokio dėkingumo, kad kas aš esu, kad man svetimi, sakykime, žmonės, nes tai nėra šeima, tai nėra gimė, jie man taip rūpinosi. Ir Dievas per juos mane veda čia. Nes jeigu aš neturėčiau šitų dalykų, tai irgi klausimas, ar aš tikrai galėčiau čia būti.
Taip.
Tai aš esu be galo dėkinga savo krikšto tėvams, kad jie mane lydi per visą gyvenimą. Ir jie vis dar
lydi,
yra.
Pasirodo, jie lydi.
Jie yra iki šios dienos, nes kažkaip mes, šiaip Lietuvoje, man labai gaila, mes praradę tą, kad būti krikšto tėvais, tai vienai dienai.
Ne, aš manau, kad tai yra viso gyvenimo misija. Kitas, be abejo, nereikia ten galbūt tupčioti, bet yra labai paprastas elementarus dalykas, ką mes irgi dažnai užmirštam, ką ir tėvai užmiršta, tai yra malda. Tie žmonės, su kuriais tu esi surištas, ar tai būtų giminystės saitai, ar tai draugystės, tai yra malda. Ką tu skiri, nors vieną žodį, vieną kartą į dieną, į savaitę. Taip. Ir tai yra labai didelis dalykas.
Ir kažkaip, nu, jo, man labai labai brangus mano krikšto tėvai. Jiems, aš vieną kartą esu bandęs gyvenime pasakyti, tai jie kažkaip sunkiai priema, nes jie tokie labai nu, paprasti, tokie ūkiniai. Ką tu čia kalbi niekus? Tai reikia.
Mes nemokam priimti. Tikrų dalykų, bet, komplimentų, kažkaip, dėkingumo. Labai dažnas žmogus nemoka.
Bet kažkaip atrodo, norėjau tuo čia pasidalinti, kad galbūt kas nors išgirs ir prisimintų, kad būnant krikšto tėvų arba motiną, tu turi įtaką tam vaikui.
Be abejo.
Ir tu gali nukreipti jį. Tavo palaikymas gali reikšti be galo daug. Ir tikrai mano krikšto tėvai yra mano tokie angelai sergėtojai, kur galbūt tikrai nesitikėjau gyvenime, kad jie, bet taip, aš labai jiems dėkingas.
Taigi, kadangi mūsų jau laida po truputį eina į pabaigą, taigi pasiekit, praėjot kelią. Ir va tas tikslas, ta katedra Santiago ir kas įvyko tada?
Įeinimai Santiago ir nu toks, aš 800 nuėjau be kuprinės, be pinigų, nu tai čia Dievas dabar, nežinau, kokį medalį užkabint dar kažką. Ir ateinam į mišęs piligrimų, ten vakare vyksta ir prie durų sako, stop, negalima. Sakau, pala, hebra, aš ką tik 800 kilometrų, nu, jūs supranti, va, mano kažką. Jūs pavėlavo 2 minutes, mišios prasidėjo, mes nebeįleidžiam vėluojančių, kad netrukdytų mišių ceremonijos, ta prasme, nes ten su tuo visu, ten yra labai toks žymus didelis smilkytuvas, ten, nu, tikrai įspūdingai atrodo, ir man sako, ne. Tai
toks atėjau ir taip nesuprantu. Mm-hmm,
mm-hmm. Aš didvyris.
Jo, aš toks, nu, taip,
o man sako, kažkaip, ne.
Tai va, ir tada, jo, kitą dieną pavyko įeiti ir kažkaip labai faina, nes priprantėt žygį keltis ketvirtą kokią ryto, kad diena prasideda tada, tai ateini į katedrą, kur nei vieno žmogaus nėra ir tik atsidaro varteliai, buvau bene pirmas prie to kapo Jokūbo ir būti ten. Bet supratau, kad nu, tai tikrai nebuvo apie tikslą. Tai buvo apie tą kelionę, tas patirtis ir kad Dievas man save taip atskleidė asmeniškai. Tu negali to perteikti tam. Tu turi tokią stiprią patirtį, bet supranti, kad kol kitas žmogus per tai neperės, nu, tu pasakok, nepasakos. Nu, tu toks kosmonautas būsi. Ir nu, tai yra taip asmeniškai. Ir aš todėl nesidalinau. Aš pirmus kelis metus niekam nepasakau, nieko praktiškai, nes norėjau, kad tai nusėstų manį. Ir dabar jau jaučiu, kad atėjo tas laikas, kai gali dalintis iš tokios tam tikros laiko perspektyvos.
Taigi ir dar vienas būtų klausimas. Vat jūs pradėjot vienam taške ir kokiam taške jūs baigėt? Ar baigėsi tai, ar dar tebesitėsi?
Mano visa tokia dar viena tema, kuri lydėjo, tai buvo, aš turėjau merginą, su kuria mes išsiskyrėm, ir man buvo labai sunku ją paleisti. Ir vidury kelio yra tokie akmens kalvų, ten iš akmenukų palikta. Ir aš ten palikau jos nuotrauką su akmenuku, kaip tokį simbolį, kad aš palieku čia. Ir eidamas kitą pusę, nes pirmą pusę meldžiausi, kad man širdį atleistų, žinot, jaunimo meilė, man 19 metų buvo tada, tai o kitą pusę meldžiausi už savo būsimą žmoną. Ir aš specialiai nejau, nes Santiagas yra ne visai pabaiga šito piligriminio kelio. Tradicija yra eiti Finisteros, kuri yra dar maždaug už 3 dienų kelio, tai yra prie vandenyno ir ten pabaigti. Ir aš labai sąmoningai palikau vietą savo pase dar vienam antspaudui ir aš sakiau, pabaigsiu šitą kelią su savo žmona. Ir per mūsų santokas aš jai padovanojau savo šitą pasą, nes aš ją išmeldžiau tame kelyje. Ir jinai pasirašė, kaip paskutinę antspaudą jinai uždėjo savo. Tai mano kelias, aš manau, pasibaigė per tą santokos sakramentą. Tai va, aš išmeldžiau savo žmonos. Jinai mažai tikriausiai meldėsi, tai gavo, ką gavo.
Taigi, o dabar dar yra simbolis šitos kriauklė. O ką jinai reiškia?
Aš nuoširdžiai pasakysiu. Aš ne visai žinau. Man atrodo, tas Finisteros ateimas reiškia, kad tu ten pasiėmė kriauklę, aš pasiekiau vandenyną. Ir tada grįžtant. Ar tai yra tiesa, aš nežinau. Bet tai yra labai gražus simbolis. Toks tikrai. Nu, nežinau iki galo tos visos istorijos, bet man yra brangu ir aš turiu tą kriauklę ir kažkaip, nežinau, jinai man primena.
Tai ima.
Jo, ir kiekvieną kartą pamačius ir Lietuvoje tą kriauklę, taip toliau suvirpa širdis, kad Dieve, tu man kalbėjai, aš ten tave sutikau. Tai toks priminimas, kad nes kartais vėlgi įpuolė tą rutiną, taip toliau tampi toks galbūt piktesnis, grubesnis žodį pasakai. Jis tada prisimėlė, koks Dievas yra geras ir kaip čia viskas laikina. Ir tas priminimas, ta kriauklė man kaip priminimas. Nes vėlgi yra Lietuvoje dabar ta Camino Lituano. Lituanika. Tai...
O jūs ėjote? Ar ne?
Ne, aš kažkaip niekad neteko, vis ruošiuosi. Tai, bet su sunumu galvoju dabar, kad reikės šią vasarą išbandyti. Bet nu, tai yra jau naujas kelias.
Be abejo, o kadangi jau jūs būsit dviese, tai jau ir patirtis bus kita, aš manau.
Taip.
Taigi dėkoju, Andriau, už jūsų pokalbį. Aš manau, kad šis pokalbis tikrai praturtino mus visus. Ir aš atsisveikinu su jumis, mėly radijo klausytojai. Prie mikrofono buvau aš, Aušra Keliuotytė, o mūsų laidos svečias Andrius Jekelis. Viso geriausio.